Между другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
Два часа и 10, това е следобедният блок на Дарик. Продължаваме с инициативата на Дарик 40 до 40. Няколко десетки пъти вече сме ви разказвали за нея. Имаме възможност обаче в различни предавания да каним и хората, които попаднаха в тази инициатива, 40-те българи до 40 години, които са новите бъдещи лидери на България. Кирил Митов, един от създателите на училище по роботика Robo Partners, с него преди има няма един месец в същото това студио си говорихме за състезанието, което предстоеше тогава. Добре дошъл, здрасти.
Здрасти, радвам се на
канала. Хлапета от различни възрасти, които щяха да правят роботи.
Точно така.
Състезание по роботика. Как мина състезанието?
Състезанието беше много успешно. Аз съм доволен. Аз да съм доволен е голямо постижение.
Значи ти изненадаха, успяха ти изненада даже.
От някои екипи ми изненадаха от лошото им представяне, докато от други екипи си изненадаха от доброто им представяне.
Да.
В общия случай състезанието стеше много хубаво, продължиха два отбора за полуфинали в Чехия. В Чехия се представиха много добре, завършиха
втори. То мина в Чехия вече.
Мина в Чехия, да. Беше на 6-7 декември, там завършиха втори и четвърти и сега продължават Германия, Падърборн, 25 януари финали.
Финали. Унези слушатели, които са пропуснали и не помнят предишния разговор, става въпрос за състезание за конструиране на роботи с части от Лего, понеже Лего всъщност е водещ производител на такива
роботизирани системи.
Да. Роботизирани системи. Robo Partners е училище, което подготвя хлапета от различни възрасти.
Точно така.
Да строят такива системи, но ги подготвя за много повече неща всъщност.
От известно време Robo Partners не е вече само училище по роботика. Да. Училище по роботика е, може би, най-известен проект, защото да. Журналисти обичат да виждат деца и роботи на едно място. Освен това, той е доста социален проект. Така че, да, всъщност целта ни е да ги запаляме към технически науки, децата. И състезанието е само място, в което те да могат да демонстрират какво са научили и да поемат обратна връзка, да видят докъде сме, какво повече може да научим. И надяваме се с времето да продължат да се явяват и на по-сложни състезания, да започнат да търсят по-сложни решения.
Да.
Това е нашата задача.
Естествено е представители на техническите науки да са всъщност от лидерите на една страна. И от друга гледна точка, като се замислиш, хората, които минават за лидери, са били представители на хуманитарни професии или са прависти, често пъти са филолози, настрани стоят точните науки.
Значи, това е до някаква степен вярно.
Да.
Но като погледнем как се развива интернет и как се развива в глобален мащаб комуникацията между хората, все повече и повече правилата в интернет ги залагат не политиците, а ги залагат инженерите. Начинът, по който ние комуникираме, го залагаме хората, които пишеме софтуера за комуникация.
Да.
Той има много повече влияние, отколкото законът. И това ще продължи да се случва така. Тоест, да, има го този момент, но все повече скрития инженер остава...
Гръбнака, основа.
Той е гръбнака и той има много повече власт, отколкото формално законите имат над хората, защото виждаме какво се случва в различни страни, различни правила, различни закони, но интернет се движи по друг начин. И той работи по един много по-отворен, много по-прозрачен начин. Така че има го това, но то ще се промени с времето.
Погледни с тази визия на инженери към определението новите лидери на България или лидерите на бъдещето, понеже в тази то не е класация, то е общност 40 до 40. Има много различни хора, всички те са млади, активни, разработват свои проекти, тези проекти са успешни. Как ти звучи обаче? Могат ли те да са лидерите наистина?
Според мен могат. Според мен могат. Докато ние виждаме в лидера човек, който е политически много критикуван, човек, който има тъмно минало, човек, който по някакъв начин усещаме, че не е правилният за там, ние виждаме в него лидери, до тогава тези лидери, които си избираме, те ще бъдат такива. В момента, в който видим в лидерите и въобще в хората, които искаме да бъдат гръбнака на нацията, умни, перспективни, желаещи да се борят честни хора, то тогава ще дойдат и тези лидери. Тоест, първо може би трябва да променим малко начина, по който ние гледаме на лидерите, за да се появат тези лидери.
Естествено е да го кажеш, защото хората, които са вътре в тази общност, са променили вече своя начин на възприятие, на гледане. Остават да успеят да накарат и останалите малко да разчупят стереотипа. Как приеха хората около теб попадането ти в такава общност, тази инициатива на Дарик?
Доста интересно. Ние използваме всяка една възможност и участие в такава инициатива, за да популяризираме и самата инициатива. Да. Освен това имаме и доста фенове в онлайн пространството и офлайн пространството. И всички много ни се зарадваха. Да. И всички така приеха с добро желание. И дори имахме възможност да комуникираме с някои родители, какво точно се е случило, как се е случило, по какъв начин, да, каква е нашата роля. Така че аз съм така много, много приятно изненадан от ефекта, който получаваме.
И все пак изненадан, виж, колкото и голям оптимист да си, да знаеш как би трябвало да са нещата, се изненадваш от доброто.
Изненадваш се, да, но в момента човек може да стане приятно изненадан от доброто. Не мога да го обясна защо така. Може би все пак, нали, ние се опитваме да постигнем нещо, което е доста идеална цел, и когато някой те разбере, благодаря ви, да, разбрах. Значи, това е, да, изненадващо е.
Добре, отново да се върнем на проекта. Ние вече веднъж си говорихме за това, така че аз ще ти задам въпроси, на които знам отговор, обаче искам да вкарам и слушателите да им припомним за какво става въпрос. Колко са най-малките, колко е добре да са най-малките строители на роботи? Най-малките
инженери. Най-малките инженери трябва да са на възраст, на която вече да имат абстрактно мислене. Тази възраст по различни начини сме установили, че някъде около 10 години. Ние правим експеримент да работим и с 8-9 годишни, просто защото децата са много различни. Тоест, това е възрастта, в която можеш да започнеш да изучаваш език на техническите науки. Език, хуманитарен език, може да започнеш да изучаваш на 3-4 години, но при него не се изисква чак такова абстрактно мислене, докато в технически науки се изисква. Тоест, това са горе-долу най-малките ученици. Позволявали сме се да работим и с 6 годишни, но те все още го нямат. Тоест, ние не търсиме конкретни знания по математика или по нещо друго. Ние търсиме точно момента, в който вече могат да мислят абстрактно.
Всъщност, това ли е основата на инженерната мисъл? Да можеш абстрактно да мислиш?
Ами, всъщност, в инженерните науки човек трябва да работи с определени абстракции. Те не са чак толкова много. Да речем само в програмирането. Да. Всеки програмен език е базиран точно на 3 абстракции. Отколкото по-ранна възраст ги усвоиш, толкова по-бързо ще устояваш всяка следваща стъпка в областта на разработката на софтуер, примерно. Да. Тоест, това е наистина много важен елемент.
Да. Горната граница, и защо е тази горна граница, какво се случва след нея, ми разкажи. Има ли такива, които губят интерес, или такива, които искат да малко има това предизвикателство, стават още по-големи специалисти?
Да. Горната граница при нас сме сложили някъде около 16 години, и тя сме я сложили не от друга, на чисто пазарен принцип. Тоест, след 17, 18, 19 години не виждаме ученици, които да се включват към нашите занятия. Предполагаме, че те са вече в момента, в който в тях интереса или е събуден и те са тръгнали да се развиват в тази насока, или са тръгнали да се развиват в друга насока. Тоест, това не е момент, в който ние може да ги хванем и да събудим интерес в тях. Това е момент, в който може да ги хванем и да ги направим много добри специалисти. И това го правим с 50-100 деца. Но те вече имат интереса в себе си, започнали са. Докато специално училище по роботика, целта му е да накара повече деца да влезнат и да пробват. И това е някъде възрастта до към 15-16 години. Това е момента, в който човек трябва да направи тези, да не ги кажем, избори в живота си, но това е момента, в който да опитва.
Кои са най-добрите инженери, от твоя гледна точка? Тези, които най-добре успеят да се справят с абстракцията, тези, които имат някакъв инженерен гений, да го кажем, нещо необяснимо дори, тези, които залягат над учебниците и са...
В принцип, инженерните науки са доста трудни. изискват да си доста запален и да можеш да положиш невероятни усилия. И това е така.
Да.
Кои са най-успешните инженери? Според мен това е нещо, което от най-ранна възраст повечето инженери са усетили. Поне аз като съм говорил, аз си спомням, че бях на 6 години, когато измислих машина, която беше един фитнес уред и беше изключително сложен. Включваше сигурно около 17-18 различни зъбни кола, които зацепваха по някакъв много странен начин, но си спомням още в главата картинката и тогава си спомням как дори майка ми я даде на един наш колега, познат техник и така нататък, който се беше отчудил и трябваше да дешифрира какво е нещо, което е начертало на тази картинка, докато аз си го бях измислил. И с хора, които съм разговарял, точно това е момента, в който човек се е запалил и е решил да продължи. И така се случват добрите инженери.
Да. Имаш ли усещането, че инженерите, изобщо титлата инженер, определението загуби популярност? Аз си спомням, имаше години, в които на пощенската табелка и табелката на вратите пише инженер, по същия начин, по който пише доктор или професор. После това изчезна.
Това изчезна и аз мога да ти кажа конкретно защо.
Защо?
Аз също съм инженер, но не си слагам инш отпред.
Защо?
Защото в момента текущо състояние в България е, че хората, които са с титла инженер, една малка част от тях са наистина инженери. Това е просто стечение на обстоятелствата, не искам да влизам в детайлите, защото така се случило, но си спомням думите на професор Тане Василева, мой познат приятел, аз много уважавам нея, която каза, има много инженери, но няма гладен инженер. Си спомням, тя ми водеше лекции по полупроводникови елементи. И това е нещо, което си дадах сметка, че от хората, които носят титлата инженер, много малък процент в момента реално са инженери, реално се занимават с инженерна работа. Затова и може би самата титла загуби за момента своето значение. И дори аз самия не аз слагам. Където се подписвам просто като Кирил.
Може ли да се върне тази сила на титлата или пък нещо друго да я замени? Инженера на бъдещето?
Може, но нека да погледнем така. Ако гледаме формалното академично обучение, това нещо, което ти дава титлата. Тоест, ако в него има вяра, в титлата също има вяра. В момента в формалното академично обучение няма вяра, или поне така, както е посочено в България, просто хората не вярват толкова много на него и затова титлата е загубила своето значение. Докато другата гледна точка, инженерите в интернет, там никой не е с титла. Там всеки е с възможностите си. Ако погледнем развитието на отворения код, на отворени технологии, там няма формална титла, ти си такъв, но там има възможност, всеки знае ти какво си направил и какви са твоите възможности и всеки те уважава за това. Тоест, ето това уважение, което го има пък в интернет и го няма в така по-академичния свят, по някакъв начин ще се получи в следващите години някакъв баланс между тях.
При възпитаниците на Робо Партънс има ли взаимно уважение? Давате ли им накрая някакво определение, когато завършат обучението?
Това, което ние се опитваме да направим, е да не ги оценяваме. Това е още от основаването. Аз съм така, не искам да давам оценка на ученика като оценка формална под формата на от 2-6.
Да.
И също това много се боря. Това, което последно започнахме да даваме, са рангове. И рангове повече от смисъла на военните рангове. Казваме като числа, но те по-скоро носят усещането от това как се справят децата в групата, така че да знаят към кой да се обърнат, когато имат проблем. Горе-долу това е усещано. Но не е формалното насочено към родителя оценяване.
Оценка.
Вашето дете се справя така. Не, всички деца могат да се справят. Всички деца са много добри. Ако полагат усилия, ще се справят много добре. Но някои деца са имали така и така други възможности. И затова са малко по-напред. Но това дава възможност на другите да се групират около тях, да знаят кои са капитаните в един отбор. А е нормално, има капитани в един отбор. Дори ние, когато си избираме работа, гледаме да изберем да работим с хора или за хора, които уважаваме и които така виждаме, че имат определени знания, които не искаме да добиваме, а не просто да работим за пари.
Точно така. То това е смисъл и на лидерството, нали? Като изпразним тази дума от някакви сложни значения, то до това стигаме.
Това искаме да направим, да видим кои са лидерите в отделните занятия. До някаква степен за този момент да ги наричаме рангове, нали, тяхната идея с времето ще порасне, но за момент имаме рангове.
В момента сте в ваканция.
В момента сме в ваканция, пуснахме си чечници до 11.
Нормално е.
Да, нормално.
11 отново се събират.
11 отново се събираме, там събота и неделята се падат, ако не се лъжи, 11 и 12. Ще излъжа задачите. Да.
А сега, те в къщи имат ли задача някаква поставена или почиват?
Значи,
занимават ли се?
Състезанието беше доста тежко. Да. И подготовката за състезанието беше наистина доста тежка. Тя измори всички. И затова сме им дали почивка до 11. Тоест, спокойно могат да починат много голяма част от учениците. Да, така, нека да се оттърсят малко от това, което се случва около образованието им, за да може с нови сили да започнат на 11. Не сме им оставили, но те са толкова запалени, че някои от тях ще продължат.
Така или иначе.
Да, да. Ние просто сме дали посоките, те вече си намерят.
А ако, пак да кажем, ако някой иска да запише детето си, най-малкото да види какво се случва, ако не е разбрал от нашия разговор, какво може да направи?
На сайта на училището по роботика има обявени групи за втори учебен срок. Може да отидат, да видят кои са удобните, как родители ще организират логистиката с воденето на децата, защото това е много сложен проблем и могат спокойно да се запишат в група, която да участват.
Да. Но сега могат ли от началото на годината или трябва да чакат нещо?
Трябва да видят втория учебен срок. Защото тогава се случват много промени около учениците, затова винаги почваме от втория учебен срок, никога преди това. И те сменят програми и така нататък.
В личен план също почивка?
В личен план до такава степен съм решил да почина, че се надявам до пети да не ми се налага да отварям никакви мейли и да стигам въобще до офиса.
Възможно ли е?
Не е възможно, защото имаме едни партньори, които сега реализираме RoboPartners в Русия с тях, които точно по това време много им се доработи. Там си празнуват по друг начин, може и празниците, не знам.
И тя Коледа при тях нали е след Нова година.
Да, нещо такова, и сега може би се решили точно преди празниците да свършат всичко, и в момента много им се доработи и много ни пишат, което е интересно.
Еми, здраве да е, не знам какво да кажа. Какво се пожелава на инженерен език за следващата година? Хем абстрактно, хем точно.
Не мога да ти отговоря смислено в момента.
Ще
поставиш така.
И без това не знам откъде е хрумна този въпрос. Успех ти пожелавам. Много се радвам, че всъщност тази класация 40 до 40 показа, насочи прожектор към хора, които правят хубави неща, смислени неща. И още веднъж поздравявам те за това, което правиш, целия екип.
Благодаря.
Специални поздрави на хлапетата.
Няколко думи да ти кажа аз като брат.
Да.
Значи, следващия път направете класацията 42 до 42. Защото 42 в инженерната наука, всеки гледа да се базика с това число. По най-различен начин, да се майтапи с него. И ще хванете много повече такива
много
тънки
добра идея,
моменти. Защото, не знам, слушатели дали знаят, 42 е смисъла на всичко и отговор на всички въпроси от една книга. И много хора го използват в най-различни алгоритми, слагат го просто като числа, когато се генерират случайни числа, като сидове и така. Тоест, използва се силно в инженерите.
Виж как, когато хуманитари са измисляли формата, не са питали инженери, сме пропуснали това, то хитър.
Този хитър щеше да убие просто от всяка даривата.
Еми, не знам, следващия път. Много ти благодаря, за това гостуване. Кирил Митов, един от създателите на училище по роботика RoboPartners и участник в инициативата на Дарик 40 до 40 на гости в следобедния блок.